Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli su u emisiju Kulturni krugovi na Svetog Savu 27. januara. Želim vam Ranko Stojilović. Danas nekako putujemo od uživanja do uživanja, kroz rajski vrt, pravo kroz kapije nekih budućih vremena. To činimo tako što pijemo ljubavni napitak, tako što ćemo zvukom otići preko Mokre Gore čak do Japana, tako što ćemo se setiti nekih značajnih imena tipa Hilde Dajić ili nedavno otišlog Charlesa Simića, ali i tako što ćemo ispitati ko su to slovenski umetnici i zašto je glumcima neophodan agent. Kako bi sugerisao naslov jedne od izložbi o kojima je danas reč, nismo na vezi bez veze. Dobrodošli. Čuli ste već u vestima pre ove emisije da je 27. januar i Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Danas je u Beogradu premijerno prikazan dokumentarno igrani film Peto pismo Hilde Dajić, scenariste Božidara Nikolića u režiji Ivice Vidanovića. To ostvarenje govori o tragičnoj sudbini Hilde, mlade jevrejke u prvim godinama Drugog svjetskog rata u okupiranom Beogradu. Film će večeras prikazati i Radio Televizija Srbije, pripremio Vladimir Đudović.
Četiri sačuvana pisma koje je mlada studentkinja arhitekture Hilda Dajč pisala svojim drugaricama, svedočanstva su i osnova scenarija Božidara Nikolića o početku holokausta u Beogradu i u Srbiji. Hilda Dajč na samom početku rata dobrovoljno počinje da radi kao bolničarka u jevrejskoj bolnici u Beogradu, a svoje pacijente prati i u zloglasni logor na Sajmištu, kaže reditelj filma Ivica Vidanović.
Ova priča o Ani Frank našoj, kako je danas zovu, a ja mislim da je ova priča mnogo kompleksnija i mnogo složenija i mnogo uzvišenija nego Ana Frank, a objasnit ću i šta se meni dopalo kod Hilde. Hilde je očigledno bila jedna toliko časna, toliko uzvišena osoba koja je imala dovoljno snage da ubedi svoje bogate roditelje, da ode, da pomogne svojim sunarodnicima za koje je pretpostavljala da su se plašili, stradali, iako nije u potpunosti znala kompletnu priču, jer očigledno je i po njenim pismima da su Nemci i Ustaše jako krili ono što se dešavalo sa suprotne strane.
Filmsku priču o Hildi Dajč producirao je Muzej žrtava genocida. Film je hibridnog, dokumentarno igranog vida, a u naslovnoj ulozi u igranim sekvencama je mlada novosadska glumica Andrijana Đorđević. Slušamo ponovo Ivicu Vidanović.
Ja moram da kažem da sam ja nekako ponikao na televiziji i da televiziju jako volim. I taj hibridni žanr je nekako, čini mi se, iz televizije se presuo i na to nešto što je festivalski film i ovako i onako. I prisustvovali smo tome da mnogi dokumentarni filmovi i u onome kada ga shvataju kao kreativni ili u onome kada ga shvataju kao prodajni televizijski platforme, ima tu estetiku i taj jezik. Meni je on blizak, ja ga volim, jer nekada je čovjek se, da kažem po znacima navoda, zasiti arhivskog materijala koji je težak, danas je teško i dostupan, skup. Nekako gledaju da tu patnju i to nešto što je, koji god segment da je zaokupljen, razreše tim igranim, mini igranim scenama koje su neke vrste vinjeta, koje ipak probaju da gledaoca vrate u neko vreme. I ja to volim i dosta često i koristim. Ja mislim da je i ovo jedan, čini mi se, dosta dobar primjer, ako ja to mogu da kažem kao neko koji je autor, da to može da da rezultat. U ukupnom utisku, mislim pre svega na gledaoca, na emociju, a ne na ništa drugo.
25 minuta dugi igrano dokumentarni film o holokaustu i srpskoj Ani Frank večeras će emitovati i javni servis Radio Televizija Srbije.
It's up in the morning, it's on the dance. And little white clouds like a gambling lens. And I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he's a helpless bit for you. And the happy hooded bluebells bow. And the bend of their heads all the down. A heavy morning dew at the whispering stream at the bubbling brook the fishes leap up to take a look for they are breathless over you steal your hands steal your heart steal your face come shining through and all the morning glows anew steal your mind steal your soul For still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees, and it bangs up out of the new made leaves, for it is a breathless without you, and the fire.
fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face come shining through, and all the morning grows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of the love is true, and I am a breathless without you.
Pomenuo sam na početku Kroz kapije budućih vremena, to je naziv naučnog zbornika posvećenog prozi Radovana Belog Markovića i predstavlja jedan mogući pogled na cjelinu njegovog bogatog književnog opusa. Svoje priloge dali su brojni proučavaoci srpske književnosti i jezika, učesnici naučnog skupa koji je prošle godine održan u Valjevu u organizaciji tamošnje matične biblioteke Ljubomir Nenadović. Zbornik je predstavljen u maloj sali Kolarčeve zadužbine, a tamo je bila i naša Jovana Milovančević.
Najširi krug tumača među savremenim srpskim piscima ima Radovan Beli Marković. Njegova skerca i kapriča, zaludna pletiva, rukoveti, telalnice književnih prnja, preko slovija svi ti Beli Markovićevski svetovi koji su samo njegovi i ničiji više. Sve te neobične konstrukcije, uzleti i zaleti u jeziku mnimog literate sa lajkovačke pruge iz Belog Valjeva, podsticali su tokom decenija više od 40 naučnika različitih interesovanja da proniknu u tajnu neponovljivog teksta. Ovo je bio slučaj i pre godinu dana, kada su se samo nekoliko meseci posle Piščeve smrti, nedaleko od Lajkovca, u Valjevu okupili tumači njegovog dela. Skup je bio raznovrstan, a teme raznorodne. Ističe profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i urednik skupa i zbornika Radivoje Mikić.
Kad je reč o ovom književnom delu, tu se pre svega insistiralo na onome što je element novine u njegovoj prozi, dakle na onim odstupanjima od nečega što bi bio klasični oblik pripovetke, klasični oblik romana u srpskoj književnosti, i naročito se ispitivalo ono što je kod njega jako važno, a što predstavlja neku vrstu nečega što dosad prosto rečeno izmiče u našim tumačenjima naše proze, dakle posvećivana je pažnja hronotopu, posvećivana je pažnja tim nekim antimimetičkim elementima, svemu onome što čini neku specifičnost njegove proze, a s druge strane analizirano i to njegovo vrlo neobično kretanje kroz prostor i kroz vreme, koje jednostavno rečeno poništava sve vremenske granice, tako da se u istom romanu čas govori o vremenu Obrenovića, čas o nečemu što je bilo karakterično u međuratnom životu, a čas se opet sklizne u prosto književni prostor, pa se govori o Davosu, o romanu Čarobni breg i svemu onome što karakteriše jedno tako veliko književno delo.
U zborniku tekstovi o folklornoj provinijenciji njegovog dela, žanrovskim karakteristikama pojedinih romana, o dimenziji autofikcije, metafikcionalnosti, raznovrsnim hronotopima, pripovedačkom postupku, ali i o neponovljivom belimarkovićevskom jeziku, njegovom pretrajavanju u kontekstu savremene književnosti, individualizmima u njemu, jezičko-stilskoj doslednosti, koje gradi potpuno zaseban tip jezika književnosti, autonoman i autentičan, o čemu svedoči profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Milanović.
Taj tip jezika on je ustalio, sprovodio dosledno od romana do romana, oslonujući se pri njegovom stvaranju na zapravo nepomalo neočekivano kancelarijski stil, dakle stil srpskih pisarnica u 18. i 19. veku. To je jezik koji je u nekoj dubini, govorim tipološki, zapravo dositejevski jezik, ali na taj jezik koji inače sam po sebi bio dosta raznovrstan po svojoj prirodi, on ga je nadogradio koristići pre svega reči iz najrazličitih idioma srpskog jezika, pa čak i nekih idioma koji nisu bili srpski, dakle recimo iz kajkavskog narečja. Tako smo dobili jednu vrlo specifičnu mešavinu, pre svega leksičku, a boga mi sintaksički vrlo zanimljivu, koja se ustalila i funkcionisala kao potpuno ustaljeni jezički idiom od romana do romana, pa čak i u svim ostalim tekstovima koje Radovan Beli Margić pisao, a nisu imali specifično, odnosno primarno književnu funkciju. Takav jezički eksperiment mi možemo prepoznati kroz istoriju srpske književnosti, recimo još samo kod romantičnog pesnika Đorđa Markovića Kodera, koji u tom eksperimentu bio neuporedivo radikalniji.
Među nama je do skoro bio pisac koji je verovao da u umetnosti rezultat neposredno zavisi od savladanih teškoća. Ovim rečima završio je profesor Radivoje Mikić svoju uvodnu reč na skupu čiji je rezultat čak šesti naučni zbornik kroz kapije budućih vremena koji se bavi delom jednog od najautentičnijih srpskih pisaca, onog koji je za sebe umeo reći i da je mnimi literata R.B. Marković.
U 15 sati i 19 minuta na talase Radio Beograda 2 stiže nam veoma lepa priča o umetnosti glume, o lovcima na talente i o tome možda i kako pomiriti umetnost i biznis. Slavik Artists Management, prva lokalna i nezavisna agencija za glumce, predstavila je sinoć svoj način poslovanja i na događaju u kome su prisustvovali glumci, reditelji, producenti, direktori fotografije iz zemlje, iz regiona, obeležila je tako treću godinu postojanja. Tamo je bila i Nevena Matović.
Slavik Artist Management, agencija, osnovana je 2020. godine na inicijativu glumca, producenta i reditelja Nikole Koje i britanskog producenta Jonathana Englisha. Ima toliko divnih glumaca u Beogradu i Srbiji. U ovom gradu postoji ogroman kapacitet u svim tim pozorištima. Gluma je tekovina ovih prostora. Bio sam iznenađen da ne postoji agencija ovog tipa, ali treba imati u vidu i istoriju ovih prostora i činjenicu da se filmska industrija tek odnedavno razvija. Osnivač Slavika Nikola Koje.
Ne znam, nekako su producenti uvek imali neki otpor prema advokatima ili prema nekom ko dođe da zastupa umetnike, glumce, bilo koga. Međutim, to se ispostavilo kao nužna stvar jednostavno. Glumci nisu školovani za to, producentima se sad ispostavilo se da im je lakše da komuniciraju sa agentom oko uslova i malo se čisti kukolj od žita i među glumcima koji nisu profesionalci i ne dolaze na snimanje spremni, a malo se čisti i među producentima koji su ušli u nešto što ne mogu da sfinansiraju, završe svoje obaveze i tako dalje. Tako da došlo je do neke vrste pomirenja da svi praktično radimo na jednom poslu. Nema više te polarizacije koja je bila. Ovako smo prihvaćeni.
Kako rekoše na predstavljanju Slavika, mlada Nada, članica agencije Jelena Mur.
Ti kada odeš na set, znaš i siguran si da neko stoji iza tebe, da ništa ne može da krene, ne daj Bože, po zlu, da bilo šta, da je situacija koja potencijalno može da se desi, uvek imaš, da kažem, kao nekakvog roditelja koji može da dođe to na roditeljski i da baš potpuno možeš da se posvetiš onome što radiš. Ranije to nije bio slučaj, ranije moraš da brineš, moraš da paziš, moraš da se baviš stvarima za koje nisi zapravo školovan niti treniran da se njima baviš i to definitivno može da utiče i na tvoj performans. Mislim da je najvažnije zapravo da naš glumački mentalitet dođe na nivo da zapravo razume zašto mu je potreban agent.
Dejana Ćimović, glumac, reditelj i producent.
Cijeli svijet funkcionira tako. Ja sam puno, imam agenta u Americi i u Engleskoj i onda znam na koji način funkcioniram ja kad radim van. Znači jako puno i ne samo što mi je Nikola prijatelj, kućni prijatelj, su 35 godina prijatelji, veliki, ono, baš iskreni prijatelji, nego drago mi je zato što je on jako temeljit i on je shvatio kako, na koji način možemo ići dalje. Jer mi smo inače rasuti glumci, uvijek sve države kada idu u štednje, kada kreću u bilo kakav oblik neke, ajmo reći, stiskanja kajša, prvo se udari po umjetnosti. Ja sam generacija koja je najgore prošla. Nas su zaustavili i odsjekli su nas. Mi 10 godina nismo ništa radili. 7-8 godina sigurno nismo radili. Osim nekih malih pomaka, ovako smo mogli raditi. Mi smo baš ta generacija koja je najviše, ajde neću reći ono prosto, ali nagrabusila. I koja je osjetila najgore na svojoj koži šta se dogodilo na području bivše Jugoslavije.
Još jedna mlada Nada iz Splita, Josip Ledina, glumac.
Smatram da su svi mladi glumci, naravno iz svake države bivše Jugoslavije, gledali XU filmove i svi dobro znamo tko je Nikola Kojo i svi mu se divimo i nadamo se da ćemo jednog dana dostići taj nivo umjetnosti koji je dostigao on i zapravo naravno da ti jako prija i velika ti je čast biti, ajmo reći, pod njegovim kišobranom.
Kao da nedostaje jedno ono ju na početku, jel?
Pa zato što su ono, ljudi na ovim prostorima već neki, naravno, pomalo gadljivi, a ja nisam, naravno, ja sam stariji, nostalgičan i uvijek ću to biti. To je zemlja gde sam rođen, ali generalno, da, mi predstavljamo najviše talente sa ovih prostora, jel da, Slovene, tako zvane. Ali zastupamo i druge. Lako se širi agencija u tom nekom smeru.
Tako se i uvijek i mi predstavljamo. I'm Antonio Scarpa, I'm half Italian, half Slavic. I pametno su oni to odigrali, stavili Slavic i zastupio ljude sa tih teritorija, tako da mislim da je u potpunosti točno.
didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. But I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. I didn't want to be this lonely. No, 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 I didn't want to be this lonely.
sati i 27 minuta, emisija Kulturni krugovi, počeli smo filmom, nastavili je delimično filmom, nećemo i zaokružiti filmom, tim bolje, zato što što pre putujemo na Mokru Goru zvukom, jer je u toku 16. Kustendorf, kao što verujem da znate, jedna od gostiju Kustendorfa je japanska rediteljka Chia Hayakawa, koji ovih dana privlači veliku pažnju filmom Plan 75, no o svemu tome svakako mnogo više zna moja koleginica koja je trenutno na Mećavniku, a i ostalim filmskim dešavanjima, Jelena Knežević. Jelena, dobar dan, čujemo se.
Dobar dan, čujemo se, pozdrav sa 16. Kustendorfa iz Drvengrada, sa Mećavnika. Sneg malo provejava, dakle zabelao je vrhove planina, tako da sad u ovom idiličnom ambijentu možemo da uživamo u filmovima. Juče smo uživali, kao što ti je rekao Ranko, u projekciji filma Plan 75. Film koji je japanskoj autorki Chii Hayakawi doneo već 7 nagrada na značajnim svetskim festivalima, jedan od njih je i Kanski, a film govori o Japanu u bliskoj budućnosti, o vladinom programu Plan 75, koji je osmišljen da motiviše starije ljude da se dobrovoljno prijave za eutanaziju, kako bi se rešio problem ubrzanog starenja društva. Poželeću Chii dobrodošlicu i da je pitam nešto u vezi sa inspiracijom za ovaj film, jer inspiracija je bio jedan istinit događaj. So, Chia, hello, welcome to our studio, to our show.
Hello, thank you for having me here.
Yes, I want to ask you about your inspiration for your movie, Plan 75. It was one event from real life.
Yes, inspired by the real event, this film was it was in 2016 in Japan, that the guy who killed 19 disabled people in the facility, that the guy said the disabled people are useless for the society and the burden for the society. That kind of intolerance is glowing in our social atmosphere. That's why I made this film.
Da, ona je bila inspirisana istinitim događajem koji se u Japanu dogodio 2016. godine, kada je jedan čovek ubio 19 ljudi, invalida u domu, i to je nju jako razljutilo i nateralo je da napravi ovaj film, jer šta to govori o našem društvu, koje nema više empatije ni brige za takve ljude, za siromašne, pa i za stare ljude. U ovom njenom ostvarenju, dakle, mi gledamo te stare ljude koji zaista žele da se prijave za eutanaziju, mnogi zbog toga jer su suočeni sa samoćom, pa će pitati nešto o tome. One of the main reason why the character in your movie want to be the part of Plan 75 is because of loneliness.
Because of loneliness, there's a huge social pressure that you are useless. You don't need the society. That kind of, you know, untold social pressure made her to take that option.
Da, zbog samoće, ali zbog toga što postoji izuzetan pritisak na stare ljude od društva, da su bespotrebni kada su u tim godinama. To je možda neizrečen pritisak, ali je izuzetno veliki, ljudi ga osjećaju. I zbog toga se, između ostalog, i osjećaju usamljeno, mada koliko god jako težak i potresan bio ovaj film, završava se, ja bih rekla, jednom nadom. I pitaću sada čiju nešto o tome. Ona je meni rekla u razgovoru malo pre, da je ona inače pesimista, ali ipak pesimista koji ostavlja nadu za kraj. There is a hope in your movie, at the end of your movie, so you are not so pessimistic, you have a bit optimistic in you.
Yes, I don't want to give up to having a hope, so I made my the protagonist of this film decide to continue to live. That's a very important factor of this film.
Da, dakle, želi da svoje karakter, svoje junake zapravo ostavi sa tom opciju da biraju život, i to je jako važno u životu. Ne želi da ostavi nikoga bez nade, pa ni samu sebe. Evo, za kraj da nam nešto kaže ono o svojim impresijama o Kustendorfu. It is the third day at Kustendorf Film Festival. You are first time in Serbia, so I'm sure that you have your first impressions.
Well, I'm very honored to be here, and it's very such a nice and friendly and warm film festival, and it's very nice that we have different culture and we have different history. Like, I think most of the people in here never been to Japan, but we can share the story through the film. That was a great thing. It's wonderful.
Da, divno je ovde, osjeća se veoma dobrodošlom, iako je topla i prijatna atmosfera, i misle da je ovo dragocena prilika da ljudi, eto, mnogi od nas nikada nisu bili u Japanu, ali zahvaljujući ovom filmu i filmovima iz drugih krajeva sveta možemo da delimo priče jedni sa drugima i tako da se povezujemo, to je veoma važno. Dakle, preporučujem, kada budete u prilici nekada u životu, nadam se da hoćete da pogledate film čiji je Hijakave Plan 75, a mi danas od 17 sati prisustvovaćemo projekciji filma Tinnitus Gregorija Gracioza, takođe učesnika na Venecijanskom festivalu i osvajača nekih nagrada na dosadašnjim festivalima. Trenutno upravo stižu u selo i Paolo Virci, italijanski reditelj, kao i rediteljka i članica žirija ovogodišnjeg festivala, Suzana Nicchiarelli. Njen film Chiara biće prikazan u subotu, a novi film Paola Vircija, koji je već bio gost na Kustendorfu 2020. Suša, biće prikazan u nedelju pred zatvaranje festivala. Dakle, neki novi, neki stari znalci Kustendorfa su ove godine ponovo tu. Jako su lepe reakcije bile na otvaranju nakon projekcije filma Rauga Otuge, Rubena Eslunda, nakon projekcije, naravno, Činog filma, a sinoć smo gledali prvi slot, to je s prvih pet filmova iz takmičarskog programa, studentskih ostvarenja, i ja bih tu izdvojila film Talponi, sjajnog mladog reditelja iz Švajcarske, Vanje Viktora Kabira Tonjole. On je već bio prošle godine na Kustendorfu i tada je prikazao svoj prvi kratki film, a ove godine svoj diplomski film, tako da nadam se da ćemo ga vidjeti neke naredne godine sa njegovim prvim igranim filmom. A u ovom ostvarenju, koje je isto jako duhovito i simpatično, kao i prošlo, koje je inače dobilo bronzano jaje, on govori o tom potrebi ljudskoj za lajkovima, a bio je inspirisan jednom istinitom pričom da u Italiji milion ljudi godišnje slaže svoje prijatelje, bilo koga ko ih prati na društvenim mrežama, da su negde otputovali, a u stvari samo dele fotografije koje su obrađene u Photoshopu, pa kao i vanjini junaci, svi misle da su na Bahamima, a oni su u svom stanu u Rimu ili već gde. Dakle, jako zanimljiv društveni fenomen, oni istražuju ovom filmu, i to je na jedan jako duhovit način. Tako da, atmosfera u Drvengradu je kao i obično, dakle, opuštena, vedra, i puno se priča o filmovima, neki novi susreti se dešavaju i neke nove ove priče se možda stvaraju. Večeras ćemo gledati i srpski film u takmičarskom programu, film Fitness Gym Ognjena Isailovića. Očekujemo i njegov dolazak na ovaj festival, a u nedelju zatvaranje i dodela zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta, ali pre toga se mi čujemo još da podelimo u te studijske.
Sigurno, vrlo uzbudljiv, vrlo uzbudljiv vikend pred tobom, Jelena. Ja ti želim da nastaviš da iskoristiš svaki trenutak sa Čijom Hayakavom, koja je eto svojim filmom Plan 75 vraća ono dostojanstvo ljudskog života, da uživaš u svim ostalim filmovima i gostima festivala. I čujemo se ubrzo, Jelena Knežević, direktno sa Mećavnika, pa neka ne bude mećava bar za ovaj vikend.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Zapamtite i da su u Kulturnom centru Beograda sinoć otvorene tri januarske izložbe. U okviru ciklusa kritičari su izabrali istoričarka umetnosti Maja Stanković, inače dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2018. godinu, priredila je izložbu Od do uživanja. U galeriji Artget otvorena je samostalna izložba Jovane Dimitrijević, Leskovački gotik, Rajski vrt, a u galeriji Podrum izložba Igora Simića Na vezi bez veze. Detalje saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Šta je danas uživanje? Kakva je njegova veza sa kapitalističkim formacijama moći, proizvodnjom i razmenom dobara? Da li je uživanje odvojeno od mišljenja ili je uslov za pokretanje mišljenja? Samo su neka od pitanja kojima se bavi izložba Od do uživanja autorke Maje Stanković, dobitnice nagrade Lazar Trifunović za likovnu kritiku. Na izložbi u likovnoj galeriji svoje mesto pronašli su radovi Emilije Terzić, Ovde je jezivo, Zorice Čolić, Stvar koja uživa, video performance To telo, Dragane Žarevac, Predraga Terzića, Don't play what's there, play what's not there, Tački uživanja Jovana Čekića, Nebojše Paripovića, Primjeri analitičke skulpture i Milije Pavićevića, CT Park. Šta spaja ove umetnike? Maja Stanković.
Ova izložba se već nekoliko godina, da kažem, priprema, tako da su i ti parametri se menjali, ali uglavnom bio je neki moj, da kažem, lični osjećaj u smislu koji rad, koji umetnik, koja umetnica može da odgovori na temu uživanja koja je onako dosta specifična, dosta neobična, može da deluje obično, može da deluje provokativno, u svakom slučaju skliska je, tako da je izbor radova nekako intuitivno sam gledala i naravno u odnosu na ono što sam poznavala, znači opuse umetnika. Tema je uživanje, problem kojim se izložba bavi jeste uživanje, tako da je ideja bila da uživanje sagledamo iz različitih uglova, iz različitih aspekata, jer je nekad, kažem, teza ove izložbe upravo da je uživanje naše što je mnogostruko, da se može govoriti o mnogostrukosti uživanja.
Glavna ideja prvobitnih skica za izložbu Na vezi bez veze Igora Simića u galeriji Podrum bile da dočaraju deo klubske atmosfere koja reflektuje osjećaj otuđenja. Pored crteža tu je video performans podeljen na tri pevanja koga čine stihovi i audio zapis koji autor pisao i snimao tokom pandemije.
Sve je na najobičnijem kancelarijskom A4 papiru. Prva polovina je rađena prosto markerom, a druga polovina koristio sam analogne fotografije koje sam nekih 7 godina radio i ispod pisao neke satirične komentare na sopstvene fotke, tako da je to neka prva polovina izložbe, a druga polovina se bavi takozvanim fake newsom, gde smo uradili dve epizode, jedna koja se zove The End Times, gde je voditelj od krvi i mesa, ali sve ljude koje intervjuiše su digitalni. I uradili smo sa Anom Ćurčin jednu epizodu tih vesti, gde ona zapravo peva vesti.
Fotografije Jovane Dimitrijević u galeriji Art Get tematski su vezane za sredinu u kojoj živi i oslikavaju sve osobenosti tog prostora i ljudi u njemu. Autorka svoje modele izmešta iz svakodnevnih uloga i kroz objektiv omogućava ispoljavanje njihovog životnog i imaginativnog potencijala.
Inspiraciju za kadrove sam našla u klasičnoj umetnosti, u knjigama na kojima sam odrasla, zato što je moj otac imao gomilu tih knjiga po kući. Nikad taj kanon nije izašao iz mene, mada sam se godinama bavila aktivizmom i bila sam na umetničkoj sceni gde se negde išlo protiv kanona, protiv lepote, koja se na neki način poistovećivala s patrijarhatom. Tako da su ovde i muškarci i žene objektivizirani. Pošto se dosta zamera ženskim aktovima u istoriji umetnosti, kao ima ih previše, previše žena objekata, premalo žena umetnica.
Prateći program izložbe kritičari su izabrali počinje sledećeg petka, kada će posetioci imati priliku da sa autorkom Majom Stanković i umetnicima zajedno prođu kroz izložbu. Sve izložbe otvorene su do 5. marta.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini, u bioskopima od 26. januara.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju, hor i simfonijski orkestar RTS, dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
I gde i kako provesti vikend pred nama? Pa večeras možete u Bitev teatar da pogledate predstavu Sveta Prada u 20 časova. Autora Vladimira Aleksića prema tekstovima Tamare Antonijević, Olge Dimitrijević, Vedrana Klepice, Dimitrija Kokanova i Maje Pelević, a Radio Beograd 2 i Bitev vam poklanjaju dva puta po dve ulaznice za ovu predstavu koja, ponoviću, počinje u 20 časova, 3229653011, 3229653. A sutra svakako ustala se Radio Beograda 2, zato što od 19 sati nastavljamo niz prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku snimkom predstave održane prošle subote. To je ljubavni napitak Gaetana Donizetija, o kojem nam govori Gorica Pilipović.
Od svoje premijere pre skoro dva veka, ljubavni napitak je među najpopularnijim operskim komedijama. U priči se spretno kombinuju komični arhetipi sa ličnim razvojem glavnih junaka, retkim u delima tog tipa. Sa stanovišta žanra, završetak je predvidljiv kao i u svakoj romantičnoj filmskoj komediji danas. Ali radost je u putovanju i Donizetti je stvorio jednu od svojih najdopadljivijih partitura za ovaj niz događaja. Njegova muzika predstavlja ono najbolje iz bel canto tradicije koja je vladala italijanskom operom u prvim decenijama 19. veka, od zabavnih parlando pesmica preko bogatih ansambala do uzvišenih melodija, kao što je čuvena tenorska arija Una furtiva lagrima, jedna skrivena suza. Donizettijev saradnik bio je čuveni Felice Romani, vodeći italijanski libretista tog vremena s kojim je kompozitor već ostvario izuzetni uspeh, operu Ana Bolena, kao još tri naslova. Romani je sa svojih više od 100 libreta bio isto tako plodan kao Donizetti, pa je tekst završio za samo 8 dana. Preradio ga je do duše od već postojećeg francuskog libreta Ežena Skriba, ali je dodao i niz svojih prelepih stihova za neke ključne arije. I promenio je imena glavnih likova, prilagođavajući ih italijanskom jeziku. Imena, međutim, imaju svoje značenje. Adina dolazi od hebrejskog za pridev ljupka ili vitka. Belcore i Dulcamara su na italijanskom bukvalno lepo srce i slatko gorko, pri čemu se Dulcamara odnosi na istoimenu biljku često korišćenu u homeopatiji, a Nemorino je deminutiv od latinskog Nemo, to jest Niko. Glavni junak je jedan mali Nikogović, ali iskren i naivan. Ljubavni napitak je slađa, nežnija varijanta opere bufe u odnosu na mnoga pikantnija dela tog vremena, pa čak i na komedije samog Donizettija, kao i Rossinija. Donizettio stavlja pod naslov melodrama Giocoso, vesela melodrama. Radnja je smeštena u malom selu gde svako svakog zna, a putujući trgovac predstavlja glavnu zabavu. Iako su likovi u operi Donizettijevi savremenici, zapravo su ukorenjeni u starijoj tradiciji komedije dell'arte, narodskoj improvizacionoj uličnoj komediji renesanse. Dvojica baritona su tipični likovi. Belcore je kvintesencija slavnog ratnika, hvalisavca, a Dulcamara je nadrilekar. Nemorino je klasični Pierrot koji je opsednut lukavom, prevrtljivom kolombinom, u ovom slučaju Adinom. Ali dok Belcore i Dulcamara ostaju na nivou stereotipa, Donizetti i Romani dozvoljavaju Nemorinu i Adini da se razvijaju i rastu kao ličnosti, podvlačeći te drevne tipizirane likove istinskim patosom. Još jedan moćni muzički aspekt ove opere jeste fokus na sam ljubavni napitak. Koncept osvajanja predmeta ljubavi putem magije takođe je prastari motiv, datira čak iz antike, a održao se do današnjeg dana. Ljubavni napitak je premijerno izveden u Metropolitenu 1904. kada je Nemorina tumačio legendarni Enrico Caruso, ponovivši tu rolu čak 32 puta na ovoj sceni. Sutra ćemo u toj ulozi slušati izvanrednog meksičkog tenora Javiera Camarenu, dok je Adina južnoafrički sopran Golda Schultz. Neodoljivi komični doktor Dulcamara je italijanski bariton Ambrogio Maestri, a uobraženi narednik Belcore, također bariton, Davide Luciano. Dirigent Michele Gamba debituje u radijskim prenosima na čelu hora i orkestra Metropolitena. U pauzi prenosa imaćemo razgovor sa Javierom Camarenom i Goldom Schultz i najaviti naš naredni prenos.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 28. januara u 19 časova Gaetano Donizetti, ljubavni napitak. U glavnim ulogama Golda Schultz, Javier Camarena, Davide Luciano i Ambrogio Maestri. Diriguje Michele Gamba.
A Srpski PEN centar i izdavačka kuća Arhipelag danas u podne priredili su omaž američkom pesniku i eseisti srpskog porekla Charlesu Simiću. Podsjetimo, Charles Simić osvojio je brojne međunarodne nagrade, između ostalih 1990. dobio je Pulitzerovu nagradu za knjigu pesama Svet se ne završava, pored ove dobio je niz nagrada za književnost Fondacije MacArthur, nagradu Vola Stevens i druge. Bio je član Američke akademije za umetnost i književnost, a proglašen je laureatom Sjedinjenih država za 2007. godinu. Predavao je engleski jezik i kreativno pisanje na Univerzitetu u New Hampshireu više od 30 godina. U PEN centru danas je bila Dragana Kovačević.
Bogata je bibliografija Charlesa Simića, njegova prva zbirka pesama je Šta kaže
Trava iz 1967. godine. Zatim su usledile druge knjige, ali i knjige eseja koje posebno volao da piše. Sačinio je jednu antologiju srpske poezije Konj ima šest nogu. Čitaocima u Sjedinjenim Državama i svetu približio je dela srpskih autora, pošto je prevodio i Vaska Popu, Novicu Tadića, Radmilu Lazić, Ivana Lalića i druge. Danas o njemu govorila i pesnikinja Radmila Lazić i primetila da su njegove pesme Lavirint sa puno iznenađenja, a tajna njegovih pesama je višeznačnost. Slušamo Vesnu Roganović, koja je prevela brojne knjige Charlesa Simića.
Tokom decenija bavljenja novinarstvom imala sam prilike da upoznam i sarađujem s nebrojenim najuglednijim domaćim i svetskim piscima, umetnicima, intelektualcima. Međutim, tek sada, kada vas događaj poput ovog tužnog koji nas je ovde okupio, naterio da podvučete crtu ispod ove nesvakidašnje žurnalističke statistike, uviđam da je upravo Charles Simić bio glavni junak mog profesionalnog života, autor s kojim sam kao ni sa kojim drugim najduže i najimpresivnije sarađivala. Preko tri decenije vodili smo neiscrpne razgovore, beskrajne dijaloge koji su potom objavljivani u svim nezavisnim novinama i časopisima u kojima bih se zadesila. Uz to prevodila sam u njima i kratke eseje koje mi onako usput slao, pisane različitim povodima za američka glasila ili za knjige, o temama aktuelnim, političkim, autobiografskim, uvek pomalo filozofskim u izvesnom smislu, uvek beskrajno zanimljivim i mudrim.
Pesnik Slobodan Zubanović, sećanje na Charlesa Simića.
Kada je 1954. godine Dušan Simić iz ulice Majke Evrosime otplovio za Ameriku, ja sam iz susedne Palmotićeve ulice pošao na prve časove srpskog jezika. Bio sam upisan u prvi razred osnovne. 50 i kusur godina kasnije upoznao sam ga kao pesnika Dušana Charlesa Simića. Upoznala se poezija. Ako bi u jednoj rečenici kratko pokušao da kažem šta me to neprestano vraća njegovim knjigama, bilo bi to svakako odnos prema detinjstvu, odrastanju i jednom beogradskom duhu koji se neprimetno stalno provlači kroz njegove eseje i stihove.
Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PEN centra.
Da kažem da je moje prijateljstvo sa Charlesom staro decenijama. Upoznala sam ga ranih 70-ih u Americi, a kasnije kad je dolazio ovde u grupama u kojima se družio, večerima koje smo provodili kod nekog od naših pesnika ili u nekom restoranu ili kafani, i zapazila sam da je to čovjek po svemu jedinstven, nimalo opšte pesničko mesto, ni po čemu bilder sobstvene ličnosti i razmetljivom plasiranju svojih dela, a naprotiv, to je bio izvanredan sagovornik. I to je krasilo.
Gojko Božović objavio je više knjiga Charlesa Simića.
I možda da predložim da završimo jednom definicijom poezije koju je dao Charles Simić. On je jednom prilikom napisao: poezija je tajna koju dele ljudi koji se uopšte ne poznaju.
A tišina je jedini jezik kojim Bog govori. Zato ćemo ovde sada zaćutati, slušati malo muzike, pa onda posle toga ćete čuti najnovije vesti. Današnju emisiju su realizovali Jelena Bradarić, Vladimir Penđer, Igor Živković, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Sledi posle vesti i Gutenbergov odgovor, u kojem vas očekuje Sonja Milovanović. Do slušanja.